Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, ampitombona aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ary izany fahasoavana sy fiadanana izany dia tononona manokana ho antsika zanaka ampielezana izay tonga indray eto amin'izao amparibe izay mitaiza izao anome voninahitra an'Andriamanitra isika. Tonona ihany koa ho an'ny dada sy neny sy isika taranany amin'izao fotoam-pamaranana izao ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny 50 taonany iasana teo amin'ny sahany. Amen. Andeha iriavana sokafantsika ary ny boky ny Kolosianina, Epistily ho an'ny Kolosianina, toko fahatelo andininy faharoa amby roapolo hatramin'ny 50 ny perikopa nyraisintsika teo hitondrana ny afatra anio. Resaka momba mpiasa trano sy ny patron ty perikopa ity. Raha ny fandinihan'ny mpandinika azy dia hoe tena anisany antony nandroatana an'ity ny olana kely izay niseho tao amin'ny Filemona sy Onesimosy. Onesimosy izay mpiasa tranony Filemona izay mitsoaka rehefa nisy olana kely tao an-trano resaka momba ny mpanompo sy ny tompo izy ity. Asa firy amintsika manana mpiasa trano, izany hoe ataontsika koa hoe mpanampy, ataontsika koa hoe namana, ataontsika hoe akizy, izay fomba ilazana azy eo fa iaraha malala ny zavatra hiainantsika ao an-tokantrano. Ny bokyny Kolosianina dia bokyny fifampitohizana, bokyny fanehoana ny tena fiainana kristianina. Raha ty am-piangonana sy any amin'ny sampanany dia samy kristianina hita eny daholy, pastera, dekona, kristianina. Fa raha hita tampoka ny fomba fitondrana mpiasa trano ao an-trano raha mankany an-trano raha hita ny fomba filaminan'ny fandriana sy ny atsipiriany dia izay ny tiany Paoly olazaina any amin'ny hoe tena kristianina ve ianao ao amin'ilay trano mihidy ao, ao amin'ny takona izay tsy hita tena kristianina ve ianao. Anio ary tsy tena iresaka momba ny mpanampy an-trano sy ny mpampiasa ko tsy hita hoe ho atokana amin'ny seza ilany ny ilany dia amin'ny seza ilany koa ny ilany fa andeha itsika iresaka kosa ny amin'ny hoe manao ahoana ny fanompoana kristianina, manao ahoana ny fanompontsika satria miresaka isika hoe tompo mpanompo izay ny voambolana amin'ny verimberina dia andaontsika iresaka ny amin'ny fanompoana kristianina. Ahoana izany fanompontsika kristianina izany? Andeha itsika anatrika dingana anankitelo dia ny voalohany amin'izany raha mijerintsika ny andininy faharoa amby roapolo dia ny hoe ny kristianina ao anatin'ny resaka fanompoana dia voalohany indrindra Jesosy Kristy no atahorana. Manoloana ny mpiasa tranonao, manoloana ny patronanao, manoloana ny tontolo ara-panompoana dia Jesosy Kristy no angovitany sy atahorany. Jerena ilay teny fa nalahidy izay hitantsika hoe ao amin'ny 5:20 milaza manao hoe ry amin'ny faraparany ery manao hoe matahotra ny tompo fa amin'ny fahatsoram-po matahotra ny tompo. Rehefa dinihany io teny hoe fahatsoram-po io dia hoe amin'ny mahatokam-po, izany hoe tsy manana hotiavina fa tsy ilay mpampiasanao ianao, tsy manana hotiavina fa tsy ilay olona hiasanao ianao. Mety itentsika hoe pastero mety tsy dia misy hidiranay ilay andro any satria miasa tena ahako dia mpanefy na mivarotra telefona ahako dia tsy dia za tsy manana patron misy hidirany satria izahay mpividy telefona aminao, izahay mampanefy firavaka aminao no mampiasa anao, dia misy hidirany foana izany. Izy ary ny atahorantsika amin'ny asa andavanandro izay ataontsika. Izay izany izao ny fanontaniana. Raha tena kristianina ianao dia rehefa anao zavatra dia tony ny hoan'ny tompo no ataonao. Matahotra ianao amin'ny zavatra ataonao. Mandamina tsara ianao. Mila zavatra matipaika ianao satria tsy hoe angaty ihany dada sa neny fa hoe ay ty any tompo, ay ty zavatra ataoko ty ho an'ny tompo. Dia misy moa ilay fiteny malagasy manao hoe atre mahefa iambo mahavita. Ka raha tsy eo aza ny mpampiasanao dia vitanao tsara ny asa mandrara. Itaksanky zay mpitandrina. Zay fanamarihana ataon'ny olona rehefa tsy any amin'ny toeram-piasana isika. Za zao teo tratran'ny congé de maternité de hoy ilay stagiaire hoe pastero faly aho satria amin'ny fotoana tsy maheo anao de milamina kay ny aty an-tanàna aty. De izany mihitsy rehefa tsy eo ve dada sineny dia mihetsika izay ilay hoe rehefa tsy eo ny saka de mandia ny tontolo sa na eo ny olona izay miandraikitra antsika na tsy eo ny ahalalàna fa kristianina isika dia matahotra ny tomposika amin'izay zavatra atao. Fa ny fanekena izay ataontsika dia tsy eo imaso izay ny soratra eo. Rehefa manazava le mpandinika ny soratra masiny io dia ozy hoe rehefa mijery a raha vao mitodika tamiko amin'ny mpampianatra dia milamina be tamiko amin'ny mpianatra. Fa rehefa mitodika any amin'ny tabilao izany ny mpampianatra dia misavoritaka amin'ny mpianatra ao ambadika eo. Raha tsy mitodika tamiko indray mpampianatra dia mitoraka amin'ny lakre. Izay ilay zavatra misy. Mazava ry havana ny soratra masina. Tsy sitraka manolona no anaovantsika ny asa mahandraraha any amin'ny fiarahamonina. Atao am-piangonana dia sitraka amin'Andriamanitra eny, sitraka amin'ny mpianakavin'ny finoana. Fa any amin'ny fiarahamonina matoantsika miasa tsara. Fantatra foana ny tena kristianina satria izao tsy hoe matahotra ny mpampiasa azy izy fa manaiky. Vombolana samihafa ao anatin'io 5:20 io izany. Manaiky an'ilay mpampiasa izy fa tsy hoe matahotra azy, tsy izay kory ny anaovan'ny asany. Fa ny matahotra an'Andriamanitra izy sao manala baraka an'Andriamanitra ny maha kristianina azy. Dia avy ilay resaka hoe reny ve mba dekoany ny reny miasa tao amin'ny orinasantsika ireny? Reny ve mba mpampianatra sekolilahy? Dia mahagaga fa izay tokoa ny fiarahamonina. Ndrendray ianao mieritreritra hoe tena misy idirany amadekoa na ve ny atao ampiasana nefa tena misy idirany kay satria izay no afatry ny soratra masina dia ny aminy hoe rehefa miasa isika dia ny tompony atahorantsika ary izany no mibaiko antsika hanao asa tsara sy asa mendrika ary raha misaotra antsika ny mpampiasantsika dia mankasitraka antsika koa Andriamanitra izay moa ilay lohahevitra izay hofaranantsika amin'ity volana ity fa ny tompony mankasitraka antsika vokatry ny zavatra izay ataontsika. Faharoa, ahoana tokoa izany fanompoana kristianina izany? Ijery sady indray tsika ny 5:24 izay rehefa mandinika ny mpijery ny soratra masina dia hoe mitovy izy io a ka ny 5:24 ihany no mamaly ny 5:20. Ny fanompoana kristianina any amin'ny asa mandraraha any amin'ny andavanandro any dia izao ho an'Andriamanitra ny asanao. Izay vokatra ataonao dia atolotra ho azy. Izay zavatra ataonao dia ho azy raha teo. Jerentsika ne io 5:20 io hoe amin'ny anaran'ny Tompo hoe ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona. Le fo io a, fo izy eto no filazantsika azy. Fa rehefa milazany io mpandika soratra masina dia io ilay fiainana, izany hoe mamoaka rivotra dia maka rivotra. Izay le izy fomba fiaina, ataovy amin'ny fomba fiaina. Izy io koa dia midika hoe fanahy. Ho antsika moa izany izay mianatra dia hoe izy io dia avy amin'ilay teny hoe psikôlôjia, izany hoe avy amin'ny maha-olona ny olona. Rehefa namorona ny olombelona Andriamanitra dia ny olona ny nasinany io, ny olombelona ny nanatsifoana anio le hoe fola zainy eo tio. Izany hoe tsy mandeha fotsiny fahazarana izany rehefa miasa ny olona fa tena hoe amin'ny fo no anaovany an'ilay asa, tena hoe amin'ny fanama olona no anaovany an'ilay asa. Rehefa tena alalinina ireo teny hoe amin'ny fo io dia hoe io ilay fanahy ka io no hotsaraina amin'ny andro farany hoe navita tsara ve izy. Satria ny tanana matongotra dia baikon'io avokoa. Hoy ilay mpampianatra psikôlôjia izay manao conférence ietsero hoe l'esprit gouverne le corps. Raha mahita olona manoka ao anaty tele ianao dia manoka ihany koa na dia aty ivelany azy. Satria ny masonao no mahita azy dia izay ilay psiko na psikôlôjia izay mibaiko anao. Dia manao ahoana tokoa ary ny asantsika? Tena arak'ilay fo izay napetraka Andriamanitra ao anatintsika ve sa sanatri mandeha fotsiny. Saky teny hoe tahaka ny omby moa izany tsy any tananana intsony. Izay mivoaka noho ny fahazarana. Ny asa izay mahafapo ry havana dia tsy ny asa hoe mahabekarama fotsiny ihany. Eny, ilaina kosa aloha ny bekarama pastero anaovana ny adidy sy ny andraikitra marina. Fa andaontsika hiarailaza ny marina dia ny aminy hoe ny asa izay mahafapo antsika dia ny asa izay hitsikitsika rehefa andeha hiasa ary tsy miferitraintsika rehefa avy any. Fa tena hoe ankafizintsika ny asantsika satria ny fo izay natolotr'Andriamanitra natsofoka ao anatintsika no miaina azy. Satria ho an'ny tompo ny asa, ny fo izay napetraky ny tompo ihany koa no entina manompo azy. Ny fo izay ho tsarain'ny tompo dia ilay fanahy izany. Eo amin'ny 20 eo moa dia hoe ny tompo no amaly, ny tompo no hikarakara ny amin'izay valiny izany asa izany. Andeha raha rotoiavana manomboka izao koa isika. Ankoatra n'ilay hoe nyresantsika teo ny amin'ny hoe Andriamanitra no atahorantsika, dia izao mihitsy hoe ho an'Andriamanitra ny vokatry ny asantsika. Raha misy mpampiasa anankiray niresaka tamin'ny mpiasa anankiray izany hoe teo amin'ny tontolon'ny trano. Dia hoy ilay mpanao trano ilay ingeniera hoe anaovy trano ary se. Ny eritreritra ilay olona anaova trano hoe ho an'ilay patron ilay izy. Efa trano fampitony amin'ny ataoko ho an'ilay rangahy ity koa ity manaraka ity izy nataoniko toto. Aino ny tapitra ilay izy a? Dia ozy ilay ingeniera hoe atolotra ho an'ny se ilay trano. Loza, ny vilana, ny fitaratra, tsy nandeha varavarankely, no poaka daholo satria hazo mando no natolotra. Dia izay. Ho an'Andriamanitra ny asa ataontsika ry havana satria iny asa ataontsika iny ihany no hodorana hoy Paoly dia hozahana raha volamena na tsy ny zavatra izay ataonao. Ka ilay fanahy izay napetraka Andriamanitra taminao mahasamihafa antsika amin'ny saka sy ny biby samihafa ento tokoa hiasana izany fa tsy ny maso fotsiny tahaka ny mpila sitraka araka ny voalaza teo aloha. Manao ahoana tsara hoe ny fanompoana kristianina any amin'ny tontolon'ny asa mandraraha, any amin'ny tsisy pahita satria tsy anatrika ihany ny dekona namanao na ipastera mpiara-miasa aminao na ny mpiara-miangona aminao. Manao ahoana hoe voalohany dia ny hoe Andriamanitra ny atahoranao rehefa any. Manaraka dia ny hoe ho an'Andriamanitra ny vokatry ny asanao any. Karama azo prima ianao, izay ilay izy amin'ny teny eto a, prima ilay ao amin'ny 23-24 eo, andinin'ny 23-24, 27-24, dia izao tena ho an'Andriamanitra izany. Fa etỳ ampamaranana ry havana, ny fahatelo sady farany. Ankoatra ny hoe ny tompo no atahoran'ny kristianina, ankoatra ny hoe atolotry ny kristianina ho an'ny tompo ny asany a, dia ny farany dia izao, ny tompo no mitsara ny asan'ny kristianina any anaty fanompoana any, any anaty asany. Andininy fa 15. Andao arintsika hiaraka hamaky an'izany. Miaraka isika rehetra andininy fa 15. Ary dia izao indrana kely tsika hisintona n'ilay toko fahefatra andininy voalohany. Fa izy io a tokony mperika eo mpaniaraka izy io ao anatin'ny boky mpandinika ny soratra masiny. Miaraka arisika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fa izay manao ny tsy marina dia andray araka ny tsy marina nataony, fa tsy misy fizahantavan'olona. Ianareo tompo ataovy amin'ny mpanomponareo izay marina sy izay mety satria fantatrareo fa ianareo koa mba manana tompo any an-danitra. Ia, eo mpamaranana ny asa anankiray ianao dia ho fantatrao fa ny tompo no mitsara azy araka ny resaka teo. Fanompoana ny resana ity amin'ity fahatelo farany ity dia iresaka any amin'ny hoe tsarovy ry havana fa isika kristianina dia manana avokoa ilay atao hoe ministera na ilay atao hoe asa fanompoana kristianina. Izay nylazain'ny Calvin ilay rain'ny fiangonana Manao hoe ni kristiana dia misionera avokoa any anatiny ny andefasana azy. Ka noho izany dia tsy ny mpitondra fivavahana irery ihany no manana vocation na manana asa fanompoana fa raha ohatra tokony ho coiffeur ianao namboatra volo kanefa mandeha manao chauffeur na taxi dia tratra fa tsy vocation anao le izy. Ary ianao dia mety hiaika an'izany amin'ny asa misy anao ankehitriny. Tsapanao hoe tena tia marina ny asa natao ho ahy. Ary tsy hoe natao ho anao rery ihany fa natao ho an'ny tompo ilay asa. Tena nandrahana antsika izany any anaty taxi rehefa hoe misy azo hitoriana teny ataovy aloha. Eny amin'ny toeram-piasana any amin'ny fiasana lehibe orinasa any raha vao misy hirika kely alefaso ihany. Fa i pastera Rary Jaona Soloafo dia tsy afaky ny hoany. Fa ianao no ministra, ministera hoy ny teny vahiny, ianao no mpanompon'Andriamanitra, asa fanompoana izany le ataonao hoany io. Dia izay le tiana holazaina eto amin'ny andiny fatimy amby roapolo ity. Dia makany ianao dia alefaso any arak'ilay vinantsika ankehitriny manao hoe vontosy filazantsara ny nosy Madagasikara dia mamonto ianao arak'izay azo atao izay misy anao rehetrarehetra any. Raha tsorona izany dia izao mandefa ny asa eto ianao pasteur, mandefa ny asa fitoriana dia manana delegasiona be dia be avy eo any amin'ny toeram-piasana rehetrarehetra any. Ary ny tompo no hametraka noty hoe mandefa izany asa izany, ny tompo no hitsara azy, ny tompo no handinika. Fa tena izay tokoa ve no vitantsika any? Ny resakitsika teo ny amin'ny hoe fizahantavan'olona. Satria amin'ny resakitsika ny fitsaran'Andriamanitra sy ny fizahantavan'olona. Raha tena vakina, raha jerena ny hevitry hoe fizahantavan'olona io a dia fanajana olona na hoe fiankohofana eo amin'ny olona amin'ny alalan'ny fijerena ivelany. Izany hoe vao hitanao izany nitsanganan'ny olona dia hoe ha angamba azo ataontsika makao amin'ny orinasa ray ianao dia ho izay anao hoe filohan'ny orinasa angamba hitolona ito. Nefa mety gardien ilay izy a fa izay ny akanjo ny alohan'ny asa dia avy eo izy misolo uniforme. Fa izay ilay fijerin'olombelona, izay ilay hoe fizahantavan'olona. Fa ny tompo kosa dia mitsara antsika, mijery ny marina, mandray araka ny tena izy. Ry namana sy zanaka ampielezana, raha tsorona moa ny bokin'ny Kolosiana dia i Paoly ny tany ampielezana. I Paoly no niely a satria i Paoly dia tsy nety tonga tany Kolosy mihitsy saingy zanany avokoa ny nanoratany. Inona moa ny tena afatra ho antsika miely ihany e? Samihafa ny voambolana miely sy mienjy a, tsy mienjy akory sika ihany. Fa na ely sika tahaka an'ilay filazantsara izay ampielezana mihitsy. Ny atao alefantsika ihany dia ny mba hoe tena mijoro amin'ilay fampianarana ve sika. Satria nge raha ny Kolosianina dia nivotosana tao andohany hoe resaka fahaizana no hahatafita ary izany ny zany Paoly hotoerina. Ka raha ny fitsaran'olombelona dia hoe izay avara-pianarana ny tafita, izay mahay ny tafita. Kanefa misy olona tsy nahita taratasy saingy maranitsaina. Ankehitriny ary ryhavana manoloana ny asa izay atrehanao. Iza no atahoranao mitsaranao? Fitsaran'olombelona sa ny fitsaran'Andriamanitra? Ny fitsaran'olombelona mety hahafahanao chevalier de l'ordre eto an-tany eny atreo amin'ilay vatana mangatsika ary dia mba hapetraka kely eo amin'ny tratra eo hitsofananjomara ho an'ny tafika ilay izy alohany hapetraka izay tsy haninao intsony akory. Fa raha tena matahotra ny tompo ianao ilay mitsaranao any amparany dia izay no erijika manetsika anao anaovanao asa mendrika ankasitrahan'ny tompo. Itiam-pamaranana ary ryhavana dia tsy ahivina amintsika an'io. Fa ny fanompoana kristianina, ny ministera antsika kristianina dia ho an'ny olona rehetra ary ny Andriamanitsika no atahorantsika amin'izany. Kristy no mahatahotra ka mahatonga antsika anao asa mendrika. Kristy no anolorantsika ny asa izay ataontsika Katsy anovatsika kitoto ary mitsiky sahady sika. Fa Kristy no hitsaratsika. Katsy dia niteny velona eo mpafatesana hoe mandria mpiadanana izay tsianitsika akory. No ampisy fiadanana ho antsika fa dia nivelona isika dia milamina ny saintsika satria ilay mpitsaratsika dia hita fa mendrika azy ny asantsika. Ho an'Andriamanitra ne ny voninahitra, ho aminao kosa ny fiadanana dia ilay fiadanam-po ho an'ny olona akasitrahan'ny tompo. Amen.